وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
E quando estiveres, Muhammad, com eles e lhes celebrares a oração, que uma facção deles ore contigo e tome suas armas, então, ao terminar a prosternação, que a outra facção esteja atrás de vós. E que esta outra facção que não orou venha e ore contigo e que tome suas precauções e suas armas. Os que renegam a fé almejariam que desatentasseis de vossas armas e de vossos pertences, então, atacar-vos-iam de uma só vez, e não haverá culpa sobre vós em deixardes de lado vossas armas, se sois molestados pela chuva ou estáis enfermos, e tomai vossas precauções. Por certo, Allah preparou para os renegadores da fé aviltante castigo.